на денешен ден во музичката историја.
23 мај. На денешен ден 1945 година на врвот на Билборд се најде синглот Sentimental Journey на Les Brown Orchestra, Doris Day. Третима 1965 година на првото место на Билборд се најде синглот Help Me Rhonda на Beach Boys. На денешен ден 1970 година се распадна Iron Butterfly. Најголем хит на групата беше и награда Дада Вида од 68 година. Трети мај 2000 година Билли Корган од Smashing Pumpkins изјави дека рок бендот од Сиетл ќе се распадне.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.